Нехемия, 12-й баб. Ше Алтиэлның оғлы Зерубавелнен, ве Ешуанен келген руханилер, ве левилелер шулардыр. Серая, Ирмия, Эзра, Амария, Маллух, Хаттуш, Шеханья, Рехум, Меремот, Иддо, Гиннетой, Авия, Миямин, Маадья, Билга, Шемая, Йоярив, Едая, Саллу, Амок, Хилкия, Едая. Бұлар Ешуаның заманында руханилерінің ве оларының аға қардашларының башлықлары. Левилилер – Ешуа, Биннуй, Кадмиэл, Шеревья, Ехуда, Маттанья ве оның қардашлары. Маттанья мақтау ерлары үчін жевап кәреді. Әмді ибадетлерде оларының қаршысында тұрған аға қардашлары Бағбуқия ве Унни. Ешуа Йоякимның бабасы, Йояким Ильяшевның бабасы, Ильяшев Йояданың бабасы, Йояд Йонатанның бабасы, Йонатан Яддуаның бабасы еді. Йоякимның заманында руханилерінің хоранта башлықлары шулар еді. Мерая, Серая хорантасының башлығы, Хананья, Ермея хорантасының башлығы, Мешуллам, Эзра хорантасының башлығы, Ехоханан, Амария хорантасының башлығы, Йонатан, Меликул хорантасының башлығы, Юсуф, Шеванья хорантасының башлығы, Адна, Харим хорантасының башлығы, Хелхай, Мерайот хорантасының башлығы, Зекерия, Иддо хорантасының башлығы, Мешуллам, Гиннетон хорантасының башлығы, Зикри, Авия хорантасының башлығы, Пилтай, Миньямин ве Моадия хоранталарының башлығы, Шаммуа, Билға хорантасының башлығы, Ехонатан, Шемая хорантасының башлығы, Маттенай, Йоярив хорантасының башлығы, Узи, Едая хорантасының башлығы, Каллай, Саллай хорантасының башлығы, Эвер, Амок хорантасының башлығы, Хашавья, Хилкия хорантасының башлығы, Нетанел, Едая хорантасының башлығы. Левилелер хоранта башлықлары оларақ Ильяшев, Йояда, Йоханан ве Яддуа заманларында язылған еділер. Руханилер Фарс падишасы Дарьявешнің заманында Джедвелге язылған еділер. Леви оғыллары, хоранта башлықларының адылары Ильяшевнің оғылы Йоханан күнлеріне қадар тарих кітабында язылған еді. Левилелерінің башлықлары Хашавья, Шеревья ве Кадмиелнің оғылы Ешуа. Аға қардашлары оларының қаршысында тұра еділер ве Алланың адамы Даудның қарарына көре, бір тақым екінші тақымның қаршысында Аллаға шүкір ете ве оны мақтай еділер. Маттанья, Бағбуқия, Овадия, Мешуллам, Талмон ве Аққу қапуджылар еділер. Ве қапуларының оғындегі анбарларына да қараулай еділер. Олар Йоякимның заманларында, Йояким Ешуаның оғлы, Ешуа Йоцадахның оғлы, ве вилайет башлығы Нехемияның ве кәтип олған рухани Узейірнің заманларында яшай еділер. Иерусалим дуарыны бағышлағанда, левилелеріні әр ерден чағырттылар ве оларға Иерусалимге келмеге бұйырдылар. Олар дуарны бағышламаға, хуанмаға, шүкірлернен ве мақтауларнен ерламаға, ве зиллер, арфа, ве сантырда чалмаға керек еділер. Ержылар Иерусалимның чевре этрафларындан, ве нетофалыларның көйлерінден, бет Гилгалдан, Гева тарлаларындан, ве Азмавет тарлаларындан топлаштылар. Ержылар Иерусалимның этрафында озлеріне көйлер құрған еділер. Руханилер ве левилелер элялландылар. Сон халқны, хапуларны ве дуарны элялладылар. Сонра мен Ехуда башлықларыны дуарға чықардым ве мақтавларны ерласын деп, екі бұйык ержылар тақымы қойдым. Бұрысы дуарның сақ тарафындан кубре қапысына кетті. Оларның артындан бұ адамлар кеттілер. Хошая ве Ехуда башлықларының ярысы, Азарья, Узеир, Мешуллам, Ехуда, Биньямин, Шемая, Ирмия, Боразан чалганлардан, руханилернің оғылларындан, Зехария, Зехария Йонатанның оғлы, Йонатан Шемаяның оғлы, Шемая Маттанияның оғлы, Маттанья Михаяның оғлы, Михая Заққурның оғлы, Заққур Асафның оғлы. Ве оның қардашлары Шемая, Азарел, Милалай, Гилалай, Маай, Нетанел, Ехуда, ве Ханани, Алланың адамы Даудның чалғы әлетлеріні көтеріп кеттілер, оларның оғынды Узеир кәтіп кетті. Чоқрақ қапусының янында ве қаршысында олар Дауд шерінің мердевенінден чықтылар, ве Даудның евы топесінден кечіп, су қапусына доғыры шарқ тарафқа кеттілер. Екінші ержелар тақымы исе сол тарафтан кетті. Оның артындан мен ве халқының ярысы собалар күллесінден кең дуарға, соңра Ефраим қапусындан, ескі қапу ве балық қапуларындан кечіп, Хананел күллесінден ве Юз күллесінден қойлар қапусына келділер ве қараулар қапусында тоқтадылар. Сон ержелар тақымларының екісі де Алланың евы янында тұрдылар. Мен ве башлықларының ярысы да тоқтадық. Руханилер Ельяким, Маасея, Миньямин, Михая, Эльоэнай, Зекария, Хананья боразанларнен берабер, Маасея, Шемая, Элазар, Узи, Ехоханан, Малкия, Элам ве Эзер тұрдылар. Ерджелар қычырып ерладылар. Оларның башлығы Израхия еді. Алла оларға бұйып қуанч бағышлады. Ве о күні олар чоқ құрбанлар кетірділер ве пек қуандылар. Эм қадынлар ве баллар қуандылар. Ве Иерусалимның қуанчы ұзаққа ешітілді. Шу күні бақшышлар, бірінші мақсуллар ве онда бір пайлар үчін ве анбарлар үчін жевапкар олажақ адамларына қойдылар. Анбаржылар шеер живарындаки тарлалардан руханилер ве левилилер үчін қануни пайларына топлажақ еділер. Яхуда халқы қызмет еткен руханилерге ве левилилерге пек севіне еді. Руханилер ве левилилер исе Аллаға қызмет еті еділер ве Илаллау қызметіні бежере еділер. Дауд ве оның оғлы Сулейманның қарарына көре, олар қапуджылар ве ержылар олдылар. Эвел езелден Даудның ве Асафның заманларында ержыларның башлықлары ве Аллаға бағышланған мақтау ве шүкір ерлары белгіленген еді. Зерубавел заманында ве Нехемия заманында бұтын Исраэлілер ержыларға ве қапуджыларға әр күннік пайларыны бере еділер. Левилілерге әзізліклеріні айыра еділер. Левилілер исе әзізліклерінің бір қысмыны Харун оғылларына бере еділер.